de descenso.
Hæstvirtur forseti, ég ætla áfram aðeins að hjekka í þessu, ég ætla nú að nota orðið andvaraleysi, ég heyri það hér áðan í ræðu fyrir stuttu síðan, ég hafði held ég ekki notað það orð í mínu ræðum, en ég held að sé átt að segja að það sé veltaði fyrir sér, hvort að það sé ákveð andvaraleysi hér á ferðinni hjá stjórnar meira hlutanum, varðandi það sem að koma skal í innleiðingum á orkupökkum eða reglum Evrópusambandsins, verið þar að vísa til að sjálfsögðu, fjórða orkupakkans. Nú hefur engin stjórnarþingmaður stíð hér í pontu í svolítið tíma og svarað neinu af því sem við höfum velt hér fram, eins og til dæmis þeim spurningum varðandi fjórða orkupakkan sem ég hef haft hér uppi. Hafa þingmenn stjórnar meira hlutans fengið einhverja kynningu á því hvað felst í fjórða orkupakkanum? Hafa þeir verið upplýstir það hvort að í honum sé framhald á þróun hennar svo kvölduðu ASER eða þessar ASER stofnunar eða líkra stofnana? Er einhver þróun varðandi þau völd eða markmið sem að þessi ASER stofnun á að fylgja eftir? Þarf að hafa einhverja sérstaklega fyrirvara á sér varðandi stjórnskipulega álitamál varðandi fjórða orkupakkan og svo framvegis. Ástæðan fyrir því að ég tel að þetta sé mikilvægt er að við sjáum til dæmis frá Noregi að þar bíða menn spenntir eftir því, sumir hverju í þeimin stað, Ísland klári þessa innleiðing og þriðja orkupakkan til að geta hafist handa við þann fjórða sem er í einhvers konar kynningu þegar við erum kynntur í það minnsta fyrir stjórnvöldu þar. Og nú vitum við það að þessi fjórða orkupakki var lagt var stað með hann árið 2016. Það er búið að vinna þurft í honum, þetta eru átta gerðir, minnskosti fjórar, það var lokið, það er búið ljúka ferli innan Evrópusambar sem er minnskosti fjórar af þessum átta og hinum mun væntanlega vera lokið fljótlega. Er ekki ástæða til þess að staldra við og kynna sér hvað í þessum pakka felst áður en að farið er áfram og þessi þriði pakki innleitur ég ætla að segja fyrirvaralaust vegna þess að fyrirvarinn sem að er gerður er hér til heimabrúks ekki gagnvart í rauninni Evrópusambandinu eða þessum innleiðingu því að við erum farið innleiðið að gerði þannig fullu. Er það virkilega þannig að þingmenn stjórnar meira hlutans ætla sér að loka augum eyrum fyrir því að handan við hornir býður framhald á innleiðingunum og að það liggja fyrir í öllum megin dráttum. Það að segja fjörði orkupakkin liggur fyrir í öllum megin dráttum. Skiptir það þess að þing með engu máli hvað kann að vera í þessum pakka? Skiptir það engu máli að hvort að það sé þá framhald á valda framsali Íslands? Skiptir engu máli að þar kunna að vera að sá pakki kann að reisa ennþá alvarlegri spurninga varandi stjórnarskrána, valdaframsal? Er það virkilega þannig að engin stjórnarþingmaður hefur áhuga á því að fá þennan fjórða orkupakka kröfin? Ég veit að meðal stjórnarþingmanna eru aðilar sem eru mjög einstaklingar sem líta þetta mjög alvarlegum augum ef er að ræða eitthvað framsal á valdi. Ég ekki að gera að þeir setjast nú niður með sínu fólk að segja er ekki rétt að við skoðum aðeins máli betur. Það er ekki þannig að þetta sé eitthvað leyndamál með þennan fjórða orkupakka, alls ekki. Það kemur fram í svörum utanríkisráðuneytisins við spurningum mínum að einhvers konar kynning fyrir hagsmunaaðilum hefur verið sett í gang. Í það minnst er búið að stofna sérstakan starfshóp á staðum hagsmunagæslu samráð varandi innleiðingu fjórða orkupakkans. Er ekki eðlilegt að og sjálfu sér ábyrgt af þingmönnum stjórnarmeirihlutans að setjast núna niður og segja við skulum fara þá leið að fá heildarmyndina áður en að við samþykkjum þennan þriðja orkupakka. Þannig að heildarmyndin liggi fyrir hver þróunin varðandi þennan sameiginlega orkumarkað, þær reglur sem okkur ber að taka upp og þá þróun sem að við munum þá vera neitt til að taka þátt í.
Svo háttar til að þrír